aziende.
Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 11-i çərşənbə axşamıdır. Sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Səhər xəbərlərdən xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün səhər Bakıda zəif duman çiskin olacağı, gün ərzində yağış yağmayacağı bildirilir. Sinoptiklər belə deyirlər.
Azərbaycanın qərb rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, amma şərq rayonlarında yağış yağacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyinin şahidi olur. Bu, Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil. Dövlət katibinin mavini Daniel Frit.
Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun müxbirini azadlığa buraxdı. Amma başqa bir iddia üzrə İlqar Nəsibov bir il müddətinə şərti cəza alıb.
Avropa Birliyinin komissarı deyir ki, Avropa Birliyi Kosova məsələsi üçün ümumi mövqeyə yaxınlaşır.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonun baş nazirliyə namizədliyini səs verməyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosuna 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovu azadlığa buraxıb. Ali Məhkəmə Şəhər Məhkəməsinin jurnalistin 3 aylıq həbsi barədə qərarını ləğv edib. Hakim deyib ki, İlqar Nəsibov haqqında böhtan iddiası ilə məhkəməyə müraciət eləmiş Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Sabih Novruzov iddiasını geri götürüb. O da Şəhər Məhkəməsinin qərarına verilən apellyasiya şikayətini nəzərə alıb, iş üzrə icraata xitam verib.
İlqar Nəsibov indi azadlıqdadır, amma məhkəmə başqa bir iddia üzrə onun bir il müddətinə şərti olaraq cəzalanması barədə qərar çıxarıb. Dekabrın 6-sında onun evindən müsadirə edilmiş kompüterdən hansı məqalə tapılıb, həmin məqalədə isə başqalarına böhtan atılıb. Hakimin qərarına görə İlqar Nəsibov bu işdə günahkardır və o böhtana görə bir il müddətinə şərti cəzaya məhkum olunub. Jurnalist bu iddianı qəbul etmir və apellyasiya şikayəti verəcək. Birazdan İlqar Nəsibovla söhbətə də qulaq asa biləcəksiniz. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə Azərbaycan jurnalistlərinin həbsinə görə dünyada 5-ci yerdədir.
Amerika Dövlət Katibinin mavini Daniel Frit deyib ki, onlar Azərbaycanda mediyaya qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirirlər. Bu təzyiqlər son günlər artır, jurnalistlər həbs olunur. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun böhtan iddiası ittihamı ilə həbsini eşidəndə çox narahat olmuşdum. Son həbs müstəqil jurnalistikaya təzyiqlər tendensiyasının davamıdır. Təəssüflə deyirəm ki, biz Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsinin şahidi oluruq. Bu, Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil. Amerika Dövlət Katibinin mavini deyir ki, media azad deyilsə, onda dövlət də deyil. Güclü ölkələrin azad mətbuatı olur. Medianın məsuliyyəti var ki, peşəkar standartlara sadiq qalsın, amma həbslər də medianı inkişaf elətdirmək üçün çıxış yolu deyil. Azərbaycan hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, jurnalistlərin həbsinə səbəb onların peşəkarlığının kifayət qədər olmamasıdır.
Daniel Frit həm də deyib ki, Heydər Əliyevin qurduğu dövlətin necə inkişaf etməsi sual altındadır. Azərbaycan milli dövlət quruculuğu yolunu davam etdirəcəkmi? Bu ancaq o halda edilə bilər ki, 21-ci əsrdə müasir dövlət üçün lazım olan baza institutlar yaradılsın. Bura müstəqillik, müstəqil qanunvericilik, müasir bank sistemi, ədalətli hüquq sistemi, siyasi nəzarət, azad bazar və azad media və s. daxildir. Daniel Frit deyib ki, Amerika Azərbaycan enerji tərəfdaşı kimi görür. Bildirib ki, Amerika Azərbaycan və Türkiyə üç tərəfli strateji tərəfdaş da ola bilərlər. Daniel Frit Vaşinqtonda Azərbaycan-Türkiyə-Amerika münasibətləri və bunun Avrasiya üçün əhəmiyyəti mövzusunda konferansda çıxış edib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır. Bunu Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Solana deyib. Birliyin xarici işlər nazirləri məsələni müzakirə eləmək üçün Brüsseldə toplaşmışdılar. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt başa çatıb. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan eləyəcəklər. Serbiyanın Kosova vilayətində albanlar yaşayırlar, onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovsa deyib ki, Kosova prezidenti ilə bağlı bəyanatlar Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Araz Əzimov hesab edir ki, əgər belə şərait yaranarsa onun qarşısını almaq mümkündür. Sadəcə onu qəbul etməməklə. Kosovadakı proseslər bizi qani eləyə bilməz. Aydındır ki, orada hökm sürən vəziyyət etnik təmizləmənin nəticələrini möhkəmləndirir və bir tərəflə də. Belə prezidentin bizim üçün də təsirləri ola bilər, amma bu sadəcə bir çağırışdır və Azərbaycan da belə çağırışlara yəqin ki, hazır olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib, bu barədə birazdan danışacaq.
Rusiyanın dövlət başçısı prezidentliyə baş nazirin birinci müavini Dmitri Medvedevin namizədliyini irəli sürüb. Dəstəkləyib. Vahid Rusiya, Ədalətli Rusiya, Aqrar Partiya və Vətəndaş Gücü Rusiya prezidentliyinə vahid namizəd kimi Dmitri Medvedevin namizədliyini irəli sürmüşdülər. Vladimir Putin isə bu namizədliyi tam dəstəkləyib, deyib ki, 17 ildən çoxdur ki, Medvedevlə yaxından tanışdı. Rusiya prezidenti postuna öz namizədini Vahid Rusiya rəsmən dekabrın 17-sində keçiriləcək qurultayda elan edəcək. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoshenkonun baş nazirliyə namizədliyini səs verməyə çıxaracaq. Timoshenko Narıncı İnqilabdan sonra da baş nazir olmuşdu, sonra prezident Viktor Yushchenko onu istefaya göndərmişdi. İndi tərəflərin münasibətləri düzəlib, sentyabrdakı seçkilərdən sonra Timoshenkonun bloku ilə prezident yönümlü bizim Ukrayna bloku parlamentdə kiçik də olsa üstünlüyə sahibdir.
Və Amerika məhkəməsi Britaniyanın keçmiş media maqnatı Konrad Black-ə 6 il yarım həbs cəzası kəsib. Onu səhmdarı olduğu Hollinger International Holding-dən milyonlarla dollar pul oğurlamaqda günahlandırırlar. Black həm də 125 min dollar cərimə ödəməlidir. Konrad Black-in 63 yaşı var. Əvvəllər Britaniyanın məşhur Daily Telegraph, Amerikanın Chicago Sun, İsrailin Yerusalim Post qəzetlərinin sahibi olub. O həm də Britaniyada Lordlar Palatasının üzvüdür.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Xəbər Ətər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Verilişimiz davam edir, efirdə xəbər əsər verilişidir. Bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki,
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri 5 gün təcridxanada nələrlə üzləşdi.
800 min dollar, 2 il möhrət, 27 tövsiyə. Avropa Şurası bununla korrupsiyanın ləğvinə nail ola bilərmi?
Bundan başqa xəbər əsərdə mətbuat icmalı idman xəbərləri də olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Birləşimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibov artıq azadlıqdadır. Dünən dekabrın 10-da İnsan Haqları günündə məhkəmə onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbirini ləğv elədi. Beynəlxalq təzyiqlərdən sonra və Azadlıq Radiosunun özünün təkidlərindən sonra başlıcası Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov da jurnalistin ona böhtən atması ilə bağlı iddiasını geri götürdü.
İlqar Nəsibov bir il müddətinə şərti cəza alıb. Yəni, əməkdaşımızın yəni azadlığa buraxılsa da tam azadlığın dadını çıxartmamış belə bir cəza aldı. O, təcridxanada olduğu 5 gündə nələr yaşadı, nələr başına gəldi və ümumiyyətlə son günlərdə yaşadıqlarını necə dəyərləndirir? Azadlıqdakı həmkarımızın öz dilindən eşidək.
Bundan sonra mən jurnalist fəaliyyətimi davam elətdirəcəyəm və hesab edirəm ki, bu məhkəmə prosesi mənim jurnalist fəaliyyətimə qoyulan bir məhdudiyyət idi. Məni bir balaca fəaliyyətimi məhdudlaşdırmaq idi. Amma buna baxmayaraq, mən yenə jurnalist fəaliyyətimi davam elətdirəcəyəm.
Azadlıq Radiosunun dünən azadlığa buraxılan əməkdaşı İlqar Nəsibov haqqında Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 5 gün əvvəl, dekabrın 6-sında 3 aylığa azadlıqdan məhrum edilmə qərarı çıxarmışdı. Dünən Naxçıvan Ali Məhkəməsi Şəhər Məhkəməsinin bu qərarını ləğv edib. İlqar Nəsibovun ona böhtən atdığını iddia edən Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov iddiasını geri götürüb. Amma İlqar Nəsibov hazırda azadlıqda olsa da məhkəmə başqa bir iddia üzrə onun bir il müddətinə şərti cəza ilə cəzalandırılması barədə qərar çıxarıb. Səbəb isə evindən müsadirə edilmiş kompüterdən tapılan məqalə.
məqalədir. Həmin məqalədə böhtan olduğu deyilir. Bu məqalənin hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsində işıq üzü görməməsinə baxmayaraq, hakim jurnalisti günahkar bilib və bir il müddətinə şərti cəzaya məhkum edib. İlqar Nəsibov isə bu məqalənin ümumiyyətlə ona aid olmadığını deyir.
Bu material həm də heç bir məhbu orqanda, heç bir kütləvi informasiya vasitələrində yayılmamışdır. Və bu materiala görə, mənim kompüterimdə olan o materiala görə, sonradan qoyulma materiala görə mən ittiham olundum.
O materialın, o məqalənin müəllifi sizsiz?
O materialın müəllifi mən deyiləm. O material sonradan, belə deyək, təxribat nəticəsində mən bilmirəm, hansı da formada sonradan mənim kompüterimə yerləşdirilib.
İlqar Nəsibov məhkəmənin bu qərarını qəbul etmədiyini və apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir. Müvəqqəti saxlanma təcridxanasında keçirdiyi 5 günü isə jurnalist belə xatırlayır.
Orada mənə fiziki təcrid olmuyubdu. Sadəcə mən orada saxlanmaqla mənəvi sıxıntı keçirmişəm, sarsıntı keçirmişəm. Psixoloji təcridlər olunurdu. Mən məsəl üçün oturduğum otaq yoldaşlarım tərəfindən psixoloji təzyiqlərə məruz qalırdım. Türmədə sabah sənin başına belə işlər gələr, ailən, uşağın gözü yaşlı qala bilər. Yəni belə sıxıntılı sözlər deyib, məni bir varada qorxudurdular.
Məhkəmənin dekabrın 6-sında çıxardığı 3 aylıq azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı qərarından sonra Azadlıq Radiosunun prezidenti müxbirə qarşı bu iddiaları əsassız adlandıraraq dərhal onun buraxılmasına tələb etmişdi. Avropa Şurasının baş katibi, Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi, Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və başqa beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da dərhal müxbirin azad olunmasını istəmişdilər.
Ülker Akif Qızan reportajını dinlədik. Avropa Şurası Azərbaycanda korrupsiyanın axırına çıxa biləcəkmi? 800 min dollar Azərbaycanda korrupsiyanın həlli üçün kifayət edəcəkmi? Bu barədə reportaja birazdan qulaq asacaqsınız.
Dekabrın 10-da ABŞ səfiri N4-sü Azadlıq Radiosunun qonağı olub, həm jurnalistlərin, həm də radiomuzun suallarını cavablandırıb və onunla müsahibədən bir hissəni dinləyək.
Well, unfortunately, as we've expressed on a number of occasions, not just me here, but also my colleagues in Washington, the Department of State itself, we are deeply concerned about developments with respect to the media in Azerbaijan.
Əslində, yalnız mən yox, həmçinin Washingtonda fəaliyyət göstərən dövlət departamenti dəfələrlə qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda media ilə bağlı olan vəziyyətlə müəyyən dərəcədə narahatçılıqlar keçiririk.
Our concern with the respect to the situation with media in Azerbaijan is, of course, based on the human factors, on what this does to people, like the people I just met with today.
Və əslində bu kimi narahatçılıqlar bizdə ən əsasən belə bir sual doğurur ki, məhz bir növ insan baxımı perspektivindən bu hallar insanlara nə kimi təsirlər göstərə bilər?
And there can be no circumstance in which violence against citizens in general and certainly violence against journalists in an effort to intimidate them into silence can be accepted.
Və əslində biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə zorakılıq hər hansısa bir vətəndaşa qarşı yönələ bilməz, xüsusən hər hansısa bir jurnalistə qarşı yönələn zorakılıq və eyni şəkildə vətəndaşlara qarşı yönələn bir zorakılıq qəbul edilməzdir.
And we have called on and will continue to call on colleagues in Azerbaijan to do everything possible to ensure that such attacks cease, including the aggressive investigation and prosecution of instances of violence against journalists.
Onu da yenidən qeyd etmək istərdim ki, məhz bu istiqamətdə vəziyyətin yaxşılaşdırılması və jurnalistlərə qarşı zorakılığın azaldılması və yox olması istiqamətində biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmkarlarımıza daimi olaraq çağırışlar edirik. Eyni zamanda jurnalistlərə qarşı bu kimi bəd əməlləri həyata keçirənlərə qarşı çox aqressiv şəkildə istintaqın həyata keçirilməsi və son nəticə itibarilə bu insanların mühakimə olunmasının çağırışlarında davam edirik.
So we're concerned because of the human cost of what's happening in Azerbaijan today.
Bu kimi amillərin insan baxımı, insan perspektivindən göstərilən təsirləri nəzərə alaraq biz bu fəaliyyətləri göstəririk.
The United States, as a matter of principle, believes in freedom of speech.
Və prinsipcə Amerika Birləşmiş Ştatları həqiqətən söz azadlığına inanır.
So as a matter of principle here in Azerbaijan and elsewhere, we will continue to call on governments and societies to respect freedom of speech and freedom of the media.
Və təbii ki, məsələ bu prinsip baxımından biz həm Azərbaycan Respublikasının hökumətinə, eyni zamanda da Azərbaycan cəmiyyətinə media azadlığı və söz azadlığına təkan verməyi və bunun inkişafına dair çağırışlarımızı davam etdirəcəyik.
And our belief that the best partners are strong, stable, representative democracies that respect human rights.
Və bizim təcrübə də onu göstərir ki, ən yaxşı tərəfdaşlıq bilavasitə güclü və insan hüquqlarına məhəl qoyan, onları dəyərləndirən demokratik dövlətlərdən ərsəyə gəlir.
The United States wants to see Azerbaijan succeed as a truly independent and prosperous and free country.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı sözün həqiqi mənasında müstəqil, tərəqqi dolu və azad dövlət kimi inkişafını istəyir.
And what appears to be a pattern of pressure against journalists works directly contrary to all of those goals.
Və məhz elə jurnalistlərə qarşı yönələn bu təsirlər bilavasitə həmin bu məqsədlərə və həmin bu amallara tam şəkildə ziddiyyət təşkil edir.
Bu, Amerikanın Azərbaycandakı səfri Ən Dörsidir. O, dünən Azadlıq Radiosunun qonağı olmuşdu. Verilişimiz davam edir, artıq ona 16 dəqiqə işləyir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. İndi görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar.
Gürcüstan müxalifətindən azərbaycanlılara çağırış.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Fərhad Əliyevin yanına naməlum şəxs gəlib.
Quş əti və yumurtanın qiymətini kimlər qaldırır?
Xaçmazın meşə torpaqları Bakıya daşınır.
Bugün çıxan qəzetlərdən başlıqları idi. Azadlıq radiosundan, Azadlıq üzrə istəyirəm qəzetindən başlayaq. Bu qəzetdə belə bir məqalə var. Quş əti və yumurtanın qiymətini kimlər qaldırır? Quşçular cəmiyyətinin sədri Adim Vəliyev iddia eləyir ki, Türkiyə bazarlarında satılmayan toyuq əti Azərbaycana gətirilir və həmin ölkədən idxal olunan yumurtalar da xarabdır, keyfiyyətsizdir. Bunda Dövlət Baytarlıq Xidmətindən münasibət bildirilib. Oradan deyirlər ki, xarici ölkələrdən idxal olunan toyuq əti, eləcə də yumurta beynəlxalq epizodik bir onun sağlam hesab etdiyi yerlərdən idxal olunur və ölkəyə idxal olunan heyvan mənşəli eləcə də quş və quş əti məhsulları müayinə edildikdən sonra onun satışına icazə verilir. Amma Adin Vəliyev bununla razılaşmır. O deyir ki, mən Türkiyədən gətirilən yumurtaların xarab olduğunu yox, aşağı keyfiyyətli olduğunu demişəm. Çünki oradan gətirilən yumurtalar satılmayan yumurtalardır. 3-5 ay soyuducuda saxlandıqdan sonra onun keyfiyyəti ölür. Bundan başqa o deyir ki, Türkiyədən bura gətirilib satılan toyuğun qiyməti öz yerində, yəni Türkiyədə 4 dollarda, amma Azərbaycanda onun qiyməti 2 dollaradır və bunun özü də bəzi müəmmalara yol açır.
Azadlıq qəzeti yazırdı bunu. Qəzetdə bir yazı da var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Fərhad Əliyevin yanına naməlum adam gəlib. Bunu vəkili İsaxan Aşırov deyib, Azadlıq qəzetinə deyib ki, Sabiq nazirin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bu yaxınlarda bir nəfər gəlib, amma özünü təqdim eləməyib Fərhad Əliyevə. Ondan soruşanda da bu sualı cavablandırmaqdan imtina eləyib. Sonra Fərhad Əliyev zəruri tibbi avadanlıqlar tələb eləyib, deyib ki, mənim xəstəliyimi müayinə eləmək üçün xüsusi aparatlar lazımdır, amma həmin adam da ona cavab verib ki, 17-ci əsrdə tibbi aparatlar var idimi ki, deməli, xəstəliyi müəyyənləşdirmək üçün 17-ci əsrdə ürək xəstəliyini əllə yoxlayırlar. Belə deyib və çıxıb gedib.
525-ci qəzetdə yazır ki, dünən Bakıda olan Gürcüstanın Kafkazioni partiyasının sədri, Qafqaz Strateji Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Mamuku Arşidzi mətbuat konferansı keçirib və tədbirdə o azərbaycanlılara, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara müraciət edib. O deyib ki, Gürcüstan hakimiyyəti adəti üzrə azərbaycanlılara vədlər verir, amma bunu yerinə yetirmir. Biz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılardan bir daha xahiş etmək istəyirik ki, onlar hakimiyyətin boş vədlərinə aldanmasınlar. 525-ci qəzet belə yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dini sektanın 19 üzvünün deşifrə elədi. Məlum olub ki, həmin adamlar Bakıda erməni kəşfiyyatına işləyirlərmiş. 7-ci günün adventistləri adlanır həmin deməli dəstənin üzvləri.
Ayna qəzeti yazır ki, Araz Əzimova istinadla yazır ki, həmsədirlərin təqdim etdikləri sənəddə müəyyən məsələlər açıq qalır ki, bu da yaxşı hal deyil. Araz Əzimov qeyd edib ki, Bakı Dağlıq Qarabağda ermənilərin müqəddəratlarını təmin etmək istəyini qəbul edir. Bir şərtlə ki, buna ərazinin Azərbaycandan ayrılması kimi baxılmamalıdır. Onun sözlərinə görə onsuz da Azərbaycan razılığı olmadan sərhədləri dəyişdirmək mümkün olmayacaq. Müqəddəratın təyini o deməkdir ki, əhalinin hansısa qrupu öz mövqeyini bildirmək istəyir və biz bu hüququ tanıyırıq. Bunun üçün ümummilli səsvermənin keçirilməsi Azərbaycanda qəbul olunmuş yoldur. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli də yalnız bu yoldan keçirir. Araz Əzimov belə deyib, amma dərhal da əlavə edib ki, başqa yolda var, amma bu yol haqqında o danışmaq istəməyib.
Xaçmazın meşə torpaqları Bakıya daşınır, Ekspres qəzeti bunu yazır. Qazılan ərazilər isə su ilə doldurulur, görünmə salası alınır. Bir kamaz torpağın satış qiyməti paytaxtda 150 manatdır. Xəbərə görə meşə torpaqları Bakıda inşa edilən villaların sahiblərinə satılır. Yalama meşə bərpası müəssisəsinin direktoru Budaq Əliyev APO agentliyinə deyib ki, torpaqların daşınmasını təsdiqləyib, amma qazılan ərazilərin meşə təsərrüfatına aid olmadığını deyib.
Eko qəzeti isə yazır ki, qiymətləri dondurmaq lazımdır. Qəzet araşdırma aparıb və araşdırmaya əsasən, demək ki, Azərbaycanda ərzağın qiyməti sürətlə artır, hətta dünyadakı qiymətləri də ötür və yerli ekspertlər qəzet yazılığına görə təklif edirlər ki, çıxış yolu odur ki, inflyasiyanı dondurmaq lazımdır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişmin verilişimiz davam edəcək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələdən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paçka yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
800 min dollar, 2 il möhlət, 27 tövsiyə və salam şu tamam. Bunlar korrupsiyanın qarşısını almaq üçün yetərlidir mi? Avropa Şurası Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını almaq üçün yeni layihəyə başlayır. Layihənin dəyəri 800 min dollardır. Marif Çingizoğlu daha ətraflı danışacaq.
Bu layihə 2 il davam edəcək. Avropa Şurası ümidlidir ki, 2 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində xeyli işlər görüləcək. Konkret Avropa Şurasının bu sahədə istəyinə gəlincə, Avropa Şurası istəyir ki, GRECO-nun, yəni Avropa Şurasının nəzdində olan korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun Azərbaycana təklif etdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə yardım eləsin. Korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönələn qanun və normativ aktları təkmilləşdirsin. Daha sonra sirkil pulların yuyulması və terrorizmə maliyyə dəstəyinin qarşısının alınması ilə bağlı müvafiq mexanizmlər və sistem yaradılsın. Bundan başqa Avropa Şurası istəyir ki, etik davranış kodeksinin səmərəli tətbiq mexanizmləri yaradılsın, dövlət qulluğunda maraqlar toqquşmasını nəzarət etməklə Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısının alınması imkanları gücləndirilsin. Bəs qanunların qəbulu və təkmilləşdirilməsi korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması üçün yetərlidirmi?
Qanunu tətbiq eləyən insanlar yoxdur. Onlar qanunu bilərəkdən tətbiq olunmasını qabağına alırlar. O dövlətdə, o quruluşda qanun ki işləmədi, şübhəsiz heç bir mübarizə, heç bir korrupsiya idarəsi bunun öhdəsindən gələsidir.
Mən elə gəlir ki, hər yerdə var. Yalan sözü ki, rüşvət almırlar. Hər yerdə də rüşvət alırlar, hər yerdə də tələb alırlar.
Amma deyirlər ki, çoxlu qanunlar qəbul olunub eləyib. Bax, bu qanunların tez təsir olunub.
Qanun dildədir, yazıdadır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti indiyə qədər xeyli işlər görür və görülən tədbirlər nəticəsində ölkədə korrupsiya getdikcə azalmaqdadır. Qaldı ki, GRECO-nun Azərbaycana verdiyi 27 tövsiyənin necə yerinə yetirilməsini Azərbaycan rəsmiləri hesab edirlər ki, əksər tövsiyələr yerinə yetirilib. GRECO-nun son dəyərləndirilməsində Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığı və qanunların işləmədiyi bildirilmişdi. Prezidentin icra aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin əməkdaşı Turana müsahibəsində hələ o vaxt bildirmişdi ki, son dəyərləndirmə 2005-ci ilin dekabrında keçirilib və bundan sonra Azərbaycan hökuməti xeyli addımlar atıb, yeni qanunlar qəbul edilib, qurumlar yaradılıb və s. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, bütün bu görülən işlər vacibdir, amma bu korrupsiyanın qarşısının alınması üçün hər şey demək deyil.
Əsas odur ki, o normalara sonra əməl olunsun və o strukturlar da effektiv işləyə bilsin.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə rüşvətin, korrupsiyanın qarşısının alınması güclü siyasi iradədən və konkret fəaliyyətdən asılı olan bir məsələdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı isə hesab edir ki, kənardan baxanda Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi görünmür.
Hara gedirsən ki, başdan ayağa rüşvətlə, korrupsiya ilə dolu bir həyat var.
Bu da korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlının dedikləri idi.
Marif Çingizoğlu danışdı. İndi isə başqa bir reportajımız olacaq. Rusiyadan danışacağıq. Güclü siyasətçi pərdə arxasında qalacaq və zəif sələfin əli ilə dövləti yenə də özü idarə edəcək. Müşahidəçilər Dmitri Medvedevin prezidentliyə vahid namizəd kimi irəli sürülməsini bu cür dəyərləndirirlər. Və
bunu Buyur Şanaz.
Bununla da Rusiyada keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı ehtimallara son qoyulacaqmı? Moskvadakı təhlilçilər nə düşünürlər? Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Vladimir Putin televiziyada çıxış edərkən Medvedevin prezidentliyə namizədliyi irəli sürülməsindən məmnun qaldığını deyib. Mən Medvedevi 17 ildən çoxdur ki tanıyıram, bütün bu müddət ərzində onunla sıx işləmişik. Bu seçmə tamamilə və büsbütün tərəfdaram. Putin ona işarə edib ki, Medvedevi sabit hökumət yaratmaq və onun 8 il ölkəni apardığı siyasi kursunu davam etdirmək qabiliyyətinə görə bəyənib. Təhlilçilər bunu belə yozublar ki, Medvedev Putinin sələfi kimi iki çox vacib keyfiyyəti özündə birləşdirir. O, Putinin faktik olaraq ölkəni idarə etməsinə şərait yaratmaqdan ötürü ona kifayət qədər sadiqdir. Kremlin elitasını təşkil edən güc strukturları veteranlarından ibarət klanlar arasında mövcud balansı pozmamaqdan ötürü isə kifayət qədər zəif. Rusiya Elmlər Akademiyası Sosiologiya İnstitutu nəzdində Elita Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Olga Krishtanovskaya deyir ki, həmin iki meyar baxımından Medvedev ideal namizəddir. Putinin sələfi olmağa ən şanslı namizəd olaraq ən zəif siyasətçi axtarılırdı. Tamamilə loyal və eyni zamanda son dərəcədə zəif. Medvedev həmin meyara tamamilə uyğun namizəddir. Moskvadakı Carnegie Mərkəzinin təhlilçisi Nikolay Petrov da deyir ki, Medvedevin çox adamı təəccübləndirən varisliyə təyinatı ona işarə edir ki, Putinə formal prezident gərəkdir ki, onun özü səhnə arxasından dövlətə maniyəsiz rəhbərlik etməkdə davam edə bilsin. Medvedev elə bir namizəddir ki, onun təhlükəsizlik xidmətlərini nəzarətində saxlamaq yaxud da Putinin bugün icra etdiyi vəzifələrinin tam şəkildə öhdəsindən gəlməkdə bacarıqsızlığı nəzərə çarpır. O, Putinin simasında qüdrətli və müdrik ustada ehtiyacı olan çox zəif prezident olacaq. İndilik yeganə müəmmalı məsələ isə Putinin bu müddətə özünə hansı rəsmi vəzifə seçməsidir. Moskvada dolaşan proqnozların bir çoxunda Dumada yerlərin 3/2 hissəsini tutan və regional parlamentlərin əksəriyyətinə nəzarət edən Vahid Rusiya partiyasına rəhbər vəzifəsindən Putinin hakimiyyət başında qalmaq məqsədi ilə istifadə etməsi ehtimalına böyük yer ayrılır. Belə mövqe təhlilçilərin fikrincə vasitəsilə Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Baş Katibinin SSR-ni idarə etdiyinə bənzər şəkildə Putinin də Rusiyanın siyasi sistemi üzərində hökmranlığını təmin edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
Verilişimiz davam edir. Şimpanzelərin yaddaşı insanların yaddaşından daha güclüymüş. Bunu alimlər tapıblar. Yapon alimləri belə bir qənaətə gəliblər. Alimlər hansı əsasından belə deyə bilirlər? Bu haqda Ülkə Rakib qızıdan eşidik.
Şimpanzenin görmə yaddaşı insanın yaddaşından üstündür. Kyoto Universitetindən olan Yaponiyalı alimlər belə iddia edirlər. Alimlər eksperiment keçirib onun nəticələri ilə tanış olandan sonra bu qənaətə gəliblər. Təcrübə zamanı sınağa çəkilənlər ekrandakı rəqəmlərin necə düzüldüyünü yadda saxlamalı və onların ardıcıllığını təkrar etməli olublar. Bu vaxta dək belə hesab olunurdu ki, şimpanze öz yaddaşına görə insanla müqayisə olunmazdı. Heç kəs təsəffür edə bilməzdi ki, 5 yaşlı şimpanze insanla müqayisədə yaddaşla bağlı tapşırığı daha yaxşı yerinə yetirə bilər. Yaponiyalı tədqiqatçılar sübut edə biliblər ki, gənc şimpanze fövqəladə yaddaşa malikdir. Eksperimentdə 3 dişi şimpanze və onların nəslindən olan daha yaşlı meymunlar və kolleci tələbələri iştirak ediblər. Alimlər əvvəlcədən şimpanzelərə 1-dən 9-a dək rəqəmləri öyrədiblər. Təcrübə zamanı şimpanzelər ekranda müxtəlif yerlərdə yerləşdirilən 1-dən 9-a dək olan rəqəmlərə ardıcıllıqla toxunublar. Daha sonra rəqəmləri boş kvadratların içinə qoyublar. Sınağa çəkilənlər yadda saxlamalı olublar ki, hansı rəqəm hansı kvadratın içinə qoyulub və uyğun kvadrata toxunublar. Nəticədə məlum olub ki, gənc şimpanzelər bu tapşırığın öhdəsindən yaşlı şimpanze və tələbələrə nisbətən daha yaxşı gəliblər. Tədqiqatçılar bu qənaətə gəliblər ki, şimpanzelərin çox yaxşı göz yaddaşı var və məhz buna görə onlar hətta qısa zaman ərzində gördükləri çətin tablonu belə yadda saxlaya bilirlər. Alimlərin keçirdiyi bu təcrübənin video materialına BBC-nin saytında baxmaq mümkündür.
Ülkə Rakib qızının reportajını dinlədik.
Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında formul sualınızı elan edeyim. Azərbaycan qışa hazırdır mı? Hələlik mesajımız yoxdur. Son vaxtlar havanın soyuqlaşması ilə bağlı ülkədə ışığa qazı olan tələbat artıb. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan qışa hazırdır mı? Cavabınız varsa gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu.az saytında öz fikirlərinizi yerləşdirin.
Saytımızda Azadlıq Radiosunun verilişlərini də dinləyə bilərsiniz. Bugün Bakı
Can Bakı proqramı saat 12-də efirə gedəcək. Bu proqramda Bakının iki sakini, universitet rektoru və qeyd fəalı Estoniya universitetlərindən niyə razı qaldılar? Bu haqda söhbət açılacaq. Verilişin qonaqları Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı və müəllimlərin hüququnu müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli olmalıdır. Əgər sizin də deyəcəkləriniz varsa, Bakı büromuza zəng edib söhbətə qoşula bilərsiniz.
Büromuzun nömrəsi belədir: 436-77-41.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Xəbərlər verilişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyinin şahidi olur. Bu Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı deyil. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fred.
Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun müxbirini azadlığa buraxdı, amma başqa bir iddia üzrə İlqar Nəsibov bir il müddətinə şərti cəza aldı.
Avropa Birliyi Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonun baş nazirliyə namizədliyini səs verməyə çıxaracaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovu azadlığa buraxıb. Ali Məhkəmə Şəhər Məhkəməsinin jurnalistin 3 aylıq həbsi barədə qərarını ləğv edib. Onun haqqında iddianı qaldırmış Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Sabuhu Novruzov da öz iddiasını geri götürüb.
İlqar Nəsibov indi azadlıqdadır, amma məhkəmə başqa bir iddia üzrə onun bir il müddətinə şərti olaraq cəzalandırılması barədə qərar çıxarıb. Dekabrın 6-sında onun evindən müsadirə olunmuş kompüterdən hansısa məqalə tapılıb, həmin məqalədə isə başqalarının böhtan atılıb. Hakimin qərarına görə İlqar Nəsibov bu işdə günahkardır və o böhtana görə bir il müddətinə şərti cəzaya məhkum olunub. Jurnalist bu iddianı qəbul eləmir və apellyasiya şikayəti verəcək. Biraz jurnalist müdafiə komitəsinin hesabatına görə Azərbaycan jurnalistlərinin həbsinə görə dünyada 5-ci yerdədir.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried isə deyib ki, onlar Azərbaycanda mediaya qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirirlər. Bu təzyiqlər son günlər artır, jurnalistlər həbs olunur. Təəssüflə deyirəm ki, biz Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsinin şahidi oluruq. Bu Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil. Daniel Fried Amerika Dövlət Katibinin müavini belə deyir.
Daniel Fried həm də deyib ki, Heydər Əliyevin qurduğu dövlətin necə inkişaf eləməsi sual altındadır. Azərbaycan milli dövlət quruculuq yolunu davam etdirəcəkmi? Bu ancaq o halda edilə bilər ki, 21-ci əsrdə müasir dövlət üçün lazım olan baza institutlar yaradılsın. Bura müstəqil qanunvericilik, müasir bank sistemi, ədalətli hüquq sistemi, siyasi nəzarət, azad bazar, azad media və s. daxildir. Daniel Fried həm də bildirib ki, Amerika Azərbaycanı enerji tərəfdaşı kimi görür. O əlavə edib ki, Amerika, Azərbaycan və Türkiyə üç tərəfli strateji tərəfdaş ola bilərlər. Daniel Fried Vaşinqtonda Azərbaycan-Türkiyə-Amerika münasibətləri və bunun Avrasiya üçün əhəmiyyəti mövzusunda konfransda çıxış edib.
Avropa Birliyi Kosova üçün Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır. Bunu Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana deyib.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Kosova prezidenti ilə bağlı bəyanatlar Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Araz Əzimov hesab edir ki, əgər belə şərait yaranarsa onun qarşısını almaq mümkündür, sadəcə onu qəbul etməməklə.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan çempionatında çıxış edən ən səviyyəli legionerlərdən sayılan Branimir Subaşıç gözlənmədən Bulqaristanın Litex klubunun düşərgəsində peyda olub. Neftçinin Serb hücumçusu Azərbaycanı dincəlmək adı ilə tərk etsə də, onun vətənində, yəni Bulqaristanda çıxan qəzetlər yazırlar ki, futbolçu Litex'in düşərgəsində məşq eləyir. Subaşıçın Neftçi ilə müqabiləsinin müddəti mövsümün sonunda başa çatmalıdır.
Qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasında mübarizə aparan Azəreil çərşənbə axşamında Bakıda Polşanın Vinyari klubu ilə qarşılaşacaq. Komandanı meydana yenə Aleksandr Çervyakov çıxaracaq. Baş məşqçisi Faiq Qarayev Moskvadakı müalicəsini başa vurub Azərbaycana dönüb, amma həkimlər ona bir müddət dincəlməyi məsləhət görüblər.
İndi isə hava haqqında məlumatlar çatdıraq sizə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda yağış yağmayacaq. Rayonlarda isə rayonlarda da qərb rayonlarında yağış yağmayacaq, amma şərq rayonlarında ara sıra yağıntının olacağı deyilir.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Gün ərzində xəbərləri 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirindən izləyin. Həmsöhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi sizdən ayrılırıq. Sağ olun.
Davam dəyişməyin, efirimiz davam edəcək. Hələlik.